สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอร์ตในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Intermediate Microeconomics and its Application เป็นตำราเศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับกลางที่เขียนโดยวอลเตอร์นิโคลสันและคริสโตเฟอร์สไนเดอร์โดยมุ่งอธิบายทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคอย่างเป็นระบบในมุมที่เชื่อมโยงกับการใช้งานจริงหนังสือเล่มนี้ใช้แนวทางแบบผู้จัดการหรือเชิงการประยุกต์ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคผู้ผลิตโครงสร้างตลาดและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยไม่พึ่งคณิตศาสตร์ระดับสูงมากเกินไปเนื้อหามักอาศัยภาพกราฟตัวอย่างเชิงนโยบายและสมการพีชคณิตอย่างง่ายเพื่อทำให้ประเด็นที่ซับซ้อนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหนังสือเหมาะกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นสูงและบัณฑิตศึกษารวมถึงผู้ที่ต้องการสะพานเชื่อมจากตำราเบื้องต้นไปสู่ตำราที่เข้มข้นยิ่งขึ้นจุดเด่นสำคัญคือการใช้ตัวอย่างที่ปรากฏซ้ำตลอดเล่มเพื่อเชื่อมแนวคิดในแต่ละบทเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิตด้วยกราฟและพีชคณิตอย่างยืดหยุ่นหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการสร้างความเข้าใจทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคผ่านเครื่องมือที่ผู้อ่านส่วนใหญ่เข้าถึงได้หนังสืออธิบายการเลือกบริโภคอุปสงค์อรรถประโยชน์และการตัดสินใจของผู้ผลิตในรูปที่ลดภาระทางคณิตศาสตร์ลงโดยยังคงความถูกต้องเชิงทฤษฎีไว้ครบถ้วนแนวทางนี้สำคัญมากสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจหลักเหตุผลเบื้องหลังแบบจำลองมากกว่าการท่องจำสูตรเพียงอย่างเดียวการใช้กราฟช่วยแสดงผลของการเปลี่ยนแปลงราคารายได้หรือข้อจำกัดทางทรัพยากรอย่างเป็นภาพส่วนพีชคณิตง่ายๆช่วยให้เห็นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลชัดขึ้นวิธีเขียนเช่นนี้ทำให้เนื้อหาไม่หนักไปทางเทคนิคจนเกินไปและยังเปิดทางให้ผู้อ่านนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับโจทย์จริงในตลาดได้อย่างมั่นใจประเด็น2โครงสร้างตลาดตั้งแต่การแข่งขันสมบูรณ์จนถึงอำนาจตลาดและพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์อีกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่ารูปแบบตลาดมีผลต่อราคาปริมาณและผลลัพธ์ทางสังคมอย่างไรเนื้อหาครอบคลุมการแข่งขันสมบูรณ์การผูกขาดการแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์และการกำหนดราคาในสถานการณ์ที่ผู้เล่นมีอำนาจต่อรองหรือมีอิทธิพลต่อกันจุดเด่นคือหนังสือไม่ได้หยุดแค่การอธิบายลักษณะตลาดแต่เชื่อมต่อไปยังผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเช่นประสิทธิภาพความสูญเสียสวัสดิการและแรงจูงใจของธุรกิจในการเลือกกลยุทธ์เมื่อผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างตลาดกับผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจก็จะเข้าใจว่าทำไมบางอุตสาหกรรมแข่งขันด้านราคาในขณะที่บางอุตสาหกรรมเน้นการกีดกันคู่แข่งหรือสร้างความแตกต่างของสินค้ามุมมองเช่นนี้ทำให้ตำราเล่มนี้เหมาะกับการวิเคราะห์ธุรกิจและนโยบายการแข่งขันไปพร้อมกันประเด็น3ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมที่คู่แข่งตอบสนองกันหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับทฤษฎีเกมในฐานะเครื่องมือเข้าใจการตัดสินใจที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดดแต่เกิดภายใต้การคาดการณ์การตอบสนองของผู้อื่นผู้อ่านจะได้เห็นว่าเมื่อบริษัทคู่แข่งหรือผู้เล่นในตลาดรับรู้ว่าการตัดสินใจของตนมีผลต่อกันผลลัพธ์จึงไม่ได้ขึ้นกับการคำนวณของฝ่ายเดียวแต่ขึ้นกับดุลยภาพของกลยุทธ์ทั้งหมดแนวคิดตัวนี้ช่วยอธิบายสถานการณ์จริงจำนวนมากเช่นการตั้งราคาการโฆษณาการลงทุนการเข้าสู่ตลาดและการแย่งส่วนแบ่งตลาดจุดสำคัญของหนังสือคือการนำแนวคิดเหล่านี้มาเชื่อมกับการประยุกต์ใช้ในธุรกิจไม่ใช่เสนอทฤษฎีแบบลอยตัวการอ่านส่วนนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดการตัดสินใจในเศรษฐศาสตร์จุลภาคมักต้องคิดแบบหลายฝ่ายและเหตุใดการคาดการพฤติกรรมคู่แข่งจึงเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงประเด็น4ประสิทธิภาพตลาดสวัสดิการและเหตุผลของนโยบายสาธารณะตำราเล่มนี้ไม่ได้มองตลาดเพียงในฐานะกลไกราคาแต่ยังวิเคราะห์ว่าตลาดสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดและเมื่อใดจึงจำเป็นต้องมีนโยบายเข้ามาแก้ไขหนังสืออธิบายแนวคิดประสิทธิภาพเชิงจัดสรรสวัสดิการผู้บริโภคและผู้ผลิตตลอดจนความล้มเหลวของตลาดในกรณีต่างๆเช่นอำนาจตลาดผลกระทบภายนอกหรือข้อจำกัดด้านข้อมูลจุดเด่นคือการใช้โจทย์เชิงนโยบายและตัวอย่างร่วมสมัยเพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไม่ได้จบที่กราฟแต่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐสังคมจริงๆการเชื่อมเรื่องภาษีการกำกับดูแลและสวัสดิการเข้ากับกรอบจุลภาคช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจส่วนบุคคลกับผลลัพธ์รวมของตลาดได้ชัดขึ้นนี่คือส่วนที่ทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงนโยบายมากกว่าตำราท่องทฤษฎีทั่วไปประเด็นสุดท้ายการสอนแบบเป็นขั้นตอนด้วยตัวอย่างซ้ำแบบฝึกหัดและเครื่องมือช่วยเรียนรู้สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือโครงสร้างการสอนที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้จริงไม่ใช่เพียงการอ่านผ่านหนังสือมีสรุปบทแบบฝึกหัด และบทคำถามทบทวนคำศัพท์เฉพาะและการแก้โจทย์แบบเป็นขั้นตอนรวมถึงการใช้ตัวอย่างเดิมวนกลับมาในหลายบทเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางความเข้าใจวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าทฤษฎีแต่ละบทแยกขาดจากกันเห็นได้ว่าหลักคิดเดียวกันถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างอย่างไรการมีตัวอย่างซ้ำยังช่วยลดภาระการจำเพราะผู้อ่านสามารถเชื่อมบทเรียนใหม่กับสถานการณ์ที่คุ้นเคยได้ทันทีหนังสือยังตั้งใจทำให้เหมาะกับผู้เรียนที่ยังไม่แข็งแรงด้านแคลคูลัสจึงเป็นตำราที่เข้าถึงได้กว้างในขณะที่ยังคงความเป็นวิชาการวันไว้ครบถ้วนจุดเด่นเชิงการสอนนี้ทำให้หนังสือมีบทบาทเป็นทั้งตำราเรียนและคู่มือฝึกคิดเชิงเศรษฐศาสตร์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนเศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับกลางผู้ที่ต้องการทบทวนทฤษฎีตลาดอย่างเป็นระบบผู้ที่สนใจมุมมองเชิงผู้จัดการหรือเชิงนโยบายมากกว่าการพิสูจน์คณิตศาสตร์หนักๆคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การทำให้แนวคิดซับซ้อนเช่นพฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจของผู้ผลิตโครงสร้างตลาดทฤษฎีเกมการใช้ตัวอย่างซ้ำเพื่อสร้างเส้นเรื่องทางความคิดที่ต่อเนื่องอีกทั้งยังสมดุลระหว่างความเข้มข้นทางวิชาการกับความเป็นมิตรต่อผู้อ่านจึงเหมาะสำหรับเรียนในห้องอ่านเองจะใช้เป็นฐานก่อนขยับไปสู่ตำราที่ใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงมากขึ้นผู้ที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์จุลภาคในแบบที่เชื่อมทฤษฎีกับโลกจริงๆได้ดีได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างชัดเจน
หากคุณต้องการสนับสนุนวอลเทอร์นิโคลสัน
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่